Asan'ny apôstôly toko fahafito amby roapolo. Rehefa voadidy hiondrana tsambo hankany Italia zahay, dia natolotra tamin'ny kapiteny antsoina hoe Jolio tamin'ny antokony Augusto i Paoly sy ny mpifatotra sasany. Niditra tamin'ny sambo avy any Adramitena izay efa handeha hitetiny sisitany Azia zahay, dia lasa nandeha ary niaraka taminay i Aristarko Makedoniana avy any Tesalônika. No ny ampitso dia tonga tany Sidona izahay, ary tsara ny fitondran'ny Jolio an'i Paoly satria navelany hankany amin'ny namany izay nikarakara azy izy. Rehefa niala teo izahay dia nanaramorina ny Sipra ny hiazo ny ilan'ny takondrivotra satria nanohitra ny rivotra. Namakivaky ny morotsiraka any Kiliki sy Pamfili izahay, dia tonga tany Mira any Liki. Tao no nahitany kapiteny sambo iray avy any Aleksandria hankany Italia, dia nasainy niondrana teo aminy izahay. Nandritra ny andro maromaro izahay dia nandroso ny adana ka saika tsy tonga tandrifiny Kinedo satria nisakana anay ny rivotra, koa nanaramorona ny Kreta niazo ny ila takondrivotra tandrifiny Salmona izahay. Rehefa sahirana nanaramorona izahay dia tonga teo amin'ny toerana iray atao hoe Tsara Fitodiatsambo akaiky ny tananan'ny Lasea, satria efa andro maro no lany sady no tandindomindozany diteny atsambo tamin'izay. Ary efa tapitra ny andro fivadinkanina, dia nanolikevitra azy ireo i Paoly ka niteny taminy hoe:
Re tompoko lahy isany io, hitako fa izao fandehanana izao dia ampisy fahasimbana sy fatiantoka be ihany, tsy amin'ny entana sy ny samby ihany fa amin'ny haintsika koa aza.
Ny kapiteny anefa dia natokony mpitondra sy ny tompotsambo fa tsy niteny lazainy Paoly, satria tsy tsara hitoerana amin'nyririnina ny fitodiatsambo teo. Dia noheveriny maro fa tsara raha miala, fa ndrao mba ho tonga ny Foenikisa hahay handany ririnina any. Fitodiatsambo any Kreta izany ka manatrika mianatsimo andrefana sy mianavaratra andrefana. Rehefa nitsoka malemy ny rivotra avy any atsimo, dia nihevitra izy ireo fa ho tanteraka ny fikasany ka niala teo ary nanatona ny sisitanin'ny Kreta. No ny afaka kelikely anefa, dia ny fofofo avy tao amin'ny nosy ny tafiodrivotra mahery atao hoe Eoraklona. Rehefa nompaondrivotra ny sambo ka tsy nahato azy, dia navelanay nanaradian-drano, dia nandeha haingana nanaraka ny moron'ny nosy atao hoe Kaoda izahay, ary efa saika tsy azonay ny lakanaina. Rehefa tafakatra izany, dia namatorana ny sambo manodidina ireo tady momba ny lakanaina, ary natahotra izy ireo fandrao ho tonga ny hatrany Sirtis ka nampidinina ny lay ary navelany handeha ho azy ny sambo. Koa satria nasiany rivotra mafy izahay, dia nanariana ny entana noho ny ampitso. Ny andro manaraka indray dia nitanan'izy ireo mihitsy no nanary ireo fitaovana momba ny sambo, na ny masoandro na ny kintana, dia tsy nipotra nandritry ny andro maro. Ary ilay tafiodrivotra dia tsy lefy fa mbola nahery ka tsy nanantena ny ovoavonjy intsony izahay. Rehefa tsy nihinan-kanina ely izy ireo, dia nitsangana teo afovoany i Paoly ka niteny hoe:
Ry tompoko lahy isany io, tokony niaino ahy ianareo ka tsy niala tany Kreta dia tsy ho nitranga izao fahasimbana sy fahatiantoka izao. Fa ankehitriny mananatra anareo aho mba hatoky, fa tsy hisy ho faty akory ianareo fa ny sambo ihany no ho very. Nisy anjelin'Andriamanitra izay tompoko sady tompoiko mantsy nitsangana teo anilako alina ka nilaza hoe: Aza matahotra ry Paoly, fa tsy maintsy hitsangana eo anatrehan'ny Kaisara ianao, ary indro efa nomen'Andriamanitra ho anao ireo tantsambo rehetra izay miaraka aminao. Koa matokia tompoko lahy isany fa mino an'Andriamanitra fa ho tanteraka araka ny voalazany tamiko ireo, nefa tsy maintsy ho fefika ihany any amin'ny nosy iray isika.
Tamin'ny alina fahaefatra amby folo, rehefa nivezivezy tany Adria izahay noho ny misasakalina, dia nioverin'ireo tantsambo fa efa manakaiky tany izy. Dia nanakadrano izy ka nahita roapolo refy, ary noho nandrosondroso kokoa izy dia nanakadrano indray ka nahita dimy amby folo refy. Natahotra izahay fandrao hidona amin'ny harambato ka nandatsaka vato fantsika efatra teo amin'ny votosambo, ary naniry ny andro haraina malaky. Nitady handositra hiala tamin'ny sambo anefa ireo tantsambo, ka nampidina ny lakanaina teo amin'ny ranomasina, ary nody handatsaka vato fantsika eo andohan-sambo. Dia hoy i Paoly tamin'ny kapiteny sy ny miaramila:
Raha tsy mijanona eto an-tsambo ireo olona ireo dia tsy ho voavonjy ianareo.
Dia notapahany miaramila ny mahazaka rehetra tamin'ny lakana ka navelany ho latsaka. Raha mbola tsy nazava ny andro dia niangafy tamin'ny olona rehetra i Paoly mba hihinan-kanina daholo sady hoy izy.
Anio no fahefatra ambin'ny folo andro ny andrasanareo sady tsy nihinana anareo na inona na inona? Koa mananatra anareo aho hihinan-kanina fa izany no isan'ny hamonjena anareo. Tsy hisy ho very akory aminareo rehetra na dia singam-boly iray aza.
Rehefa nilaza izany izy dia sady nandray mofo no nisaotra an'Andriamanitra teo anatrehan'ny olona rehetra. Rehefa novakiana izany dia nanomboka nihinana izy. Dia nahazo toky izy rehetra ka nihinana koa. Ary izahay rehetra tao anaty sambo dia olona enina amby fitopolo sy roanjato. Rehefa voky izy ireo dia nanariny ho any anaty ranomasina ny vary mba hanamaivanana ny sambo. Nohony nazava ny andro dia tsy nahalalany tany izy fa helo-drano iray tsara morina no hitany. Koa teo no nokasainy hampiantsonana ny sambo raha azo ny atao. Nesorony avokoa ny vato fantsika ka navelany ho any an-dranomasina. Ary novahany koa ny kofehin'ny familian-tsambo dia namelatra nilay anoloana izy mba ho azon'ny rivotra ka hanatona ny tany. Rehefa tonga tamin'izay nisy fihaonan-dranomasina izy ireo dia navelany hidona tamin'ny tany ny sambo ary nihizina ny lohasambo ka nijanona tsy nihetsika fa ny vodisambo kosa dia vakivaky azon'ny herin'ny onja. Nikiasa hamonin'ny gadra ny miaramila sao hisy amin'izy ireo ny andositra raha milomano. Fa ny kapiteny tahamonjy an'i Paoly ka nisakana azy tsy hanao izay nokasainy. Fa izay nahainy lomano no nasainy hirotsaka mialoha ka hilomano ho any amin'ny tany. Ary ny sisa dia samy hanao izay hahafaka azy na amin'ny hazo fisaka na amin'ny zavatra avy amin'ny sambo. Dia tonga soamantsara teny an-tanety izy rehetra.